Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið og útvarpssögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Og góður hlustendur, það síðdegis útvarpið á útvarpi sögu, Haukur Hauksson hilsar. Við erum með hér góða gesti sem að nú eru staddir hér á Íslandi. Það fyrirvændi togarasjómaður, flokksfóringi, ráðherra, sendiherra og alþingismaður og önnur ágætis kona, líka góður fulltrú Íslands, fegurðardrottning og fleira. Fólk ættað, eða hann ættur frá Vestfjörðum, eins og margir aðrir góður Íslendingar. Og þau eru nýkomin hingað frá Spánarveldi en við höfðum góða innkomu hér á síðast ári tæplega reyndar við samtal við Jón Baldvin Hallibansson sem að þá var staddur á Kletti miklum á Spáni en hann hér núna staddur með Bryndísi Skram konu sinni. Nú við ætlum að fá svona í þegar að haustlægðir eru farnar að koma hérna yfir Ísland og rigning og rok úti þá ætlum að minnast Spánar, Jón var að segja hér áðan og þau bæði reyndar að þar væri 30. Hiti og fínur í og við ætlum að fá hér á spænska stemningu núna, það Andrés Segovia sem að spilar frá Granada, gítarmaður mikill spánveri, Andrés Segovia, ekki svo vel Bánar stemning hér á útvarpssögu Bryndís, þið eru nýkomin, hvernig svona ákvaða röltið eru þið hér og hvernig hefur gengið á Spáni? Verðið þið lengi hérna núna eða hvernig er planið?
Sko, það er orðið full heitt. Þannig að sögðu frá við erum í Andalúsi, sísta hér að hennu.
Já.
Og að þú varst að spila Segovia, þá er alltaf hann er Andalúsi maður og þeir höfundar sem að spilir.
Já, já.
Spilar aðalega, þetta er allt fólk frá Andalúsi og Andalúsi allt öðruvísi heldur en aðri hlutar Spánar.
Hvernig lýsir það sér svona?
Það alltaf ríkalið landslag, þetta alveg algjör eyðimörk.
Jón var á kletti þarna fyrir ári miklum.
Já, við búum á kletti.
Þið búið á svona kletti?
Já, 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 já. Og það var nægilega vindamál sko að þegar við komum þetta akkandi, við fórum allar strand Spánar, vorum laus við allt starf og allt það, komum eftirlaun. Ókum sér satt alveg frá Katakes, þar sem Salvar Dali bjó
já, já,
í den og alla liti Katís. Vorum að leita okkur stað vegna þess að spænska var eitthvað svona ástríðan hjá mér. Mm-hmm. Ég með fransku og ítölsku líka, þetta, mm-hmm. og mig langaði alltaf til að læra spænsku og aldrei komið tækifæri fyrir þarna þegar ég var laus við öll skildustörf í þjóðfélaginu.
Þannig
að, sí,
já,
en hérna, þannig að við fundum þetta þorp vegna þess að við ókur ströndur, já, og erum svona að líta í kringum okkur og búin að skoða fleiri pláss en hérna bæði var þessa helstu borgir, ferðamannaborgir og svo dýra náttúrulega, mm-hmm. það var ekki viðráðanlegt verð. Og allt í einu sé ég klett rís upp úr hafi og efsta klettunum trónir kastali og ég sé á skiltinu að þetta heitir Hannibals kastali.
Já, alveg.
Svo þannig plataði ég eiginlega Jón.
Og hann hefur, já, gefið eftir eða samþykkt.
Hann gaf, vegna sem fannst að vera komin heim aftur, sagðan.
Já, og Hannibals
slóður. Já, einu afkomandi Hannibals sem enn á lífi líklega.
Já, já, já.
Nefna hvað að hérna, þannig erum við búin að vera í 10 ár.
Og þið farið alltaf á milli þá? Eða
já, förum milli. Þegar maður orðin mjög yfir komin á ástandur á Íslandi, þá mjög gott að geta stungið af.
Já, ég trú því.
Og þarna söður eftir.
Og það er ekki mjög heitt þarna á sumrin? Þetta er kýprast?
Jú, sko, það náttúrulega þetta er svona bær sko mjög ósnortin, hann er bara hlátæklegu með alla aðra.
Já.
En mjög einfaldur authentic eins og það kallar, svona sannur andi, gamall andi. Mm. Og þarna búa bændur og verkamenn, bara venlegt fólk við og hérna. Þannig að á júli og okkur, það er margir sko spánverir eiga allir tvær íbúðir. Þeir eiga íbúð inn í borginni. Blokkinni, svo eiga lítið hús eða íbúð á ströndinni líka og þeir hópast niður til júli ágúst sem eru sumarfrí mánuðunar og þá svo margt fólk aðna þannig það ágæta tíja sig og það ekki svo heitt að maður situr skugganum alla daga
Þannig að þið eru heima þá á
Júli ágúst náttúrulega það svo eini tími sem að vonast eftir sumir hérna heima
Jú.
Nú nema hvað veðrið mjög dapurlegt í dag
Já, það nú sem gengur bara
En við erum búin að fá góða daga líka
Jú.
Og Já, þannig þess að hans verið og verður fram að haust líklega.
Þannig að ykkar svona, já, kerfið þannig að þið eru þarna á veturna og...
Nei, maður getur ekki verið á veturna. Það svo kalt í Andalúsi.
Nú var það, já.
Já, það svo rakt þar.
Já.
Þú veist, og svo alltaf ekki hit í húsum.
Mm-hmm.
Og við erum ekki með hita í húsum, við erum bara í gamlu húsum að gera upp aftur og aftur.
Já,
Byggt sjálfst fyrir 1000 árum og alltaf vera að búa til nýtt hús
já,
á þessum eina bletti, að í klettinum.
Mm-hmm.
Þannig að við erum ekki með slíka lúksus. Af því það yfirleitt allt í lagi, allt árið kring, nema kannski desember og janúar. Við erum búin að prófa eins og en þá voru nær dauðin lífi af kulda.
Nú, það ekki það.
Og þegar fyrir að hausta þá segi ég við fólki innum mín í þorpinni, segi ég, nú ég farið heim. Heima, svo allir Ísland, svo kalt þar, svo gott við erum hérna. Ég segi það miklu hlýr á Íslandi, það séu ykkur. Því það engin hit í húsum eins og hér.
Þeir hafa ekki jarðhitann eins og við erum svo heppin að hafa hér.
En það sem þeir gera á veturna, þeir eru með svona borð í stofunni á sér, þeir setja nú allir í nappi í myrkrinu við leitt og hérna, og þeir eru með borð, kringlótt borð og þeir gera gat í miðju á borðinu og leggja að dúki yfir með gat líka, svo kemur fúsfreyjan með hérna vaskafat sem er fullt af glóðvolgum eða brennandi kolamólum sem er búin að hafa í arninum yfir daginn og þeir setur þetta í vaskafat og setur undir borðið.
Já, já.
Svo setur stingur fólkið höndunum undir teppið eða bordúkin og er hlýtt á höndum og fótum og þannig halda þetta út yfir vetramánuð.
Já, þeir halda rétt yfir hvað þá, janúar
kaldast í kannski mánuð. Það er svona, já, þessum er janúar kannski.
Sem er kaldast í.
Svo fer að hlýna aftur. Vorun og haustur náttúrulega besti tími.
Já, það er svona jaðartíma, þeir eru bestir fyrir.
Já,
og fólk af hérna af norðurslóðum, 64. breytingar.
Þetta er bara frábært og við erum, það er einn íslendingur í þorpinu sem erum í.
Nú, já, já.
Búin að vera lengi.
Má segja hver það er?
Já, það er, hún er ekki.
Já, já, íslensk kona sem, sem að bílta þannig. Fyrir ég kynnti þig eins sem þú varst fegurðardrottning, hvað fyrir margtlöngu eða eitthvað? Er það rétt skilur?
Ég ætla endilega að fara að rifja það upp.
Nei, ég ætla svona að koma inn á æskuna og fara út víðan völl.
Já, ég búin að fara út víðan völl.
Já, en ok, en síðan þú varst, hérna, tekur þáttu fyrir keppni, en síðan eftir í ballett í...
Ég ekki síðan, ég var löngu byrja í ballett þegar ég fór í þetta fjárhastús, sko.
Fórstu sem þá núna fara krakkar í ballett mjög ungir, fórstu þá bara rétt
tánings? Ég fór þjóðleikusskólin, dansskóli þjóðleikus sem var stopnaður, 52, þegar maður hann eftir að húsið opnað, Erik Bíðstöð var kallaður frá Danmörku, hann hafði verið dansstjóri Tívoli í garðinum, var þar sumrin en á Íslandi á veturna. Og hann var ekki fyrir komin, heldur hann var búin að fá kringu sem hóp af efnilegum stelpum. Og eitt strák, Helga Tómasson.
Nú Helgi sjálfur,
já, hann var upp á haldið hjá Bíðstöð á þessum árum.
Sem er síðan í San Francisco í mjög stórum pústi þar.
Hann er mjög stórum pústi og er enn
í Helgi, fullu.
Já, já. Nýbúin að vera á Íslandi.
Nú ræði, já.
Já, hann var í betur sem leið.
Þannig að... Ég las í New York Times að hann veri einn af fimm fremstu í heiminum í sinni grein.
Já, bara almennt sem...
Ég held að það hann verið sem stjórnandi sko ballettrúpi sem var talin vera.
Já,
já.
Hann er sko sem koreograf.
Þannig að rúsa megi að fara að vara sig.
Já, við erum í fimm bestu þarna svo víðar.
Og hann er náttúrulega að fara alltaf að leiðir heldur rússatni, sko, hann er ekki klassíkin.
Já, vestræni skólin
þá. Og já, hann byrjaði þarna sem strýkur strákur svo vestmanni.
Já, hann er
svo
frá
einn, já. Og þetta voru mjög skemmtilega ár og ég var dansandi fram til 30s.
Já.
Þegar við fluttum vestur á Ísafjörð.
En fórstu, þú einhvern tímann heyrja að þú fórst til Rússlands eða svo við dríkjana og
Nei, ég fór aldrei, sko, Kristini Andresson
Þetta stóð til eða eitthvað, þetta stóð til eða ekki?
Þeir vildu endilega kosta mig til náms og voru búin að fá leyfi til að finna pláss fyrir mig
Já, við komum þessar alveg í kommunistaflokknum þá, eða sosialista?
Nei, í dansflokknum
Kristini Andresson
Bolsói líklega átt að komast þar að sem nefandi
En Kristini Andresson?
Kristini Andresson, hann hann
Hann hafði tengingu býtu austur
Hann hafði tengingu Einar
Var það pólit? Já, Einar
Já, pólitistöðu þetta, það komst ekki þar inn
Og þeir tala við þjóðleikhúsið
Já.
Og síðan stendur til að senda þig
Já.
Það var Ragnar Smára sem var potturinn og pannan í þessu og fekk þá til þessu sig
Já,
hann var mikill aðdáðandi minn
já.
Ragnar Smára
En síðan verður ekki úr
En nei, sko, fyrsta lagi þá hún náttúrulega vissi ég það ég var búin að vera í nám í Bretlandi að ég var óhávaxin, ég var 1,75
já,
en
já.
Ég ætti að vera 10 cm lægri til að komast inn í hvaða korti balli sem var hvort sem var í Rússlandi eða í Evrópu
já.
Það var helst ég að geta að fara til Ameríku en þá hætti ég sem þá fór í leiklistaskólan til þess að vera áfram í leikhúsinu það var búið að vera mitt heimili frá því að 12 ára gömul þannig ég gat ekki slitið mig það mér fannst það að vera svona endastöð ég er það alltaf
og þið vestur þá?
En það var ákveð án mín samþykis faktist að hann færi vestur
já,
á Ísafjörð
já,
þannig að ég átti ekki annar kosta vörn að fylgja honum á eftir þar með var svona leiklistar ferlinum lokið eiginlega
þannig að pólitísku útleð mín bætt endi á leikursferil þinn
má segja sig svo
hvílíku örlög
já, það eru fórnir alltaf
svo kom ég tilbaka sko hvað 8-9 ára setna og Sveinn Eilsson gaf mér nú tækifæri ég fór í audition sem kallið er prinsessan á bauninni var söngleikur og ég kom stað og átt að dansa og syngja og leika og Egill Ólafsson var mótdansari minn var ég en það fjall, svo sýning fjall eftir 4-5 skipti og mér fannst allt inn að það væri fáralegt að standa í biðröð með miðaldra leikonum leita eftir hlutverki þannig að ég hætti að hugsa um það og réðum eitthvað sjómasvist þá
Já, þá byrjar
ég mestum til okkar
Já, já, já
Þá var ég á Þórarsson tónskáld sem bauði mér starfið hann var sko dagstjóri
Sjómasins Já, já, og síðan hefur svona verið viðlöfandi bæði sjómarpu og
fleira síðan, já
síðan og annað Þannig að þetta er það besti þannig að þú varst svona, já, hefur geta orðið líklega eitt besti fulltrú okkar í, já, ballettunum Já, eftirvill, skulum við segja
Hefði ég farið til Rússland, það hef ég aldrei komið aftur og segja
Væntalega
En svo alltaf ætlaði vera flamengu
Það er nú galdi flott að geta sagt
Sem að þú ert þá núna
Það er galdi flott að geta sagt Þú er of stór fyrir Rússland Rússland er nú aðeins stór
Já, það er of stór fyrir Rússland
Jó, jó
En þegar við vorum í þjóðleikursum þá kom hann að spænskur hérna, frá Sevilla reyndar dansflokkur Rosario hétan og það þau voru að dansa flamengu eins og hann gerist bestur og við fengum að æfa með okkur upp á æfingasal í þjóðleikursunum og við vorum alveg heillaðar af þessu listformi sem er alltaf alveg einstakt í veröldinni Og ég vissi að Jón Malger, mótdansari minn, Jón að dansa í kátu ekki nætti þetta sumar og hann fór með þeim út, sko. Ég hafði ekki, ég mér langaði svo svakalega en ég hafði ekki kjark og ég varði eftir heima og nú ég sérst að reyna, ég búin að reyna að bæta fyrir það núna sýsli 10 ár að byrja aftur í flamenco, sko, í flortbyrnu mínu.
Og dansar þarna mentilega þá?
Já, já.
Vel og...
Já, ég segi það ekki, sko, þegar náttúrulega... Ég hefði getað, Jónur horft á mig eins
Ég get bóðið vitt það, ég ókenni þrisvar í viku á Flamengo námstíðin Gamalli Sigurvesmur í Mótríl Þar voru stelpur, flesta sígunastelpur Svartar yfirlitum, þeldökkar og flottar Svona frá 16 til 22, hún var þá á óræðum aldri
Jú, ég skiptir ekki máli
En eftir þriðja augu þá sá ég hún var best
Þetta er
smá
ykir sko Nei,
þetta er bara óskaplega gaman allavega.
Engin að draga þetta hefa Þannig að þetta er alveg hér besta Nú, Jón Baldvin, ég kynnti hérna sem Tórasjóman Þú ert einn þeirra svona landsins sem að hafa stundu þá miklu eðju Er það ekki?
Jú.
Stoltur af
Ég var svona 6 sumur allt í allt á sjó Fyrsti tóðarinn sem ég var á, hún var með siglfyrningum, Þormóður Rammi, svo frækilegt sumar þegar við færiðum út í 12 sjómilju, stúdentsprófs voru mitt. Þá var ég á útjær Lúvíks Jósessonar, flaggskipi flotans, Skerpi, við Grænland og Nýfundaland. Svo, verið á síld og regnetum og línu. Komst aldrei á handfæri með gamlum köllum fyrir vestan eða alltaf sé eftir því. En þetta var góður skóli, líkaði það vel. Og þetta var fyrir dag að lána sjós íslenska námsmanna, þannig að þetta dugði til þess að borga fyrir pungaprófi í hagfræði.
Já, og svo fór hún aftur á sjóin.
Nú, já, já.
Þegar sko, hann er hættu þessi skólameistari vestan, 79.
Já,
árið sem er fertugur
Já
Að þá fer að ræðuna, var ekki Snorri?
Það var Snorri Sturluson hér bæði út í Reykjavíkur Já
Og ég man það alltaf, ég ókonur sko niður á höfn með krakkan alltaf í aftur sætinu og það var búið að segja við henni ef þú kemur á höfn, það getur hugsast að einhver skilir sér ekki um borð þá voru bara gripi í þig þú bara býður og svo sagði það áttu veldi bíl með bíðspenn
Þetta Í gamla daga var nú yfirleitt erfitt að banna togaran oft og tíðum. En þetta sumar, sko, var voru þvílíku uppgrip á halamiðum að það vildu að eiginlega allir komast og sjó. Þannig að ég hafði nú enga vonum að fá pláss. En mér var sagt, sem sé, að það gæti slysast þannig til að einhver lagi eftir í landi. Þannig að ég lét bara tilvuráða kasti og það var þannig að einhver strákur í brúnni svona setti fingurna upp í munnvikin og blístraði og sagði svo þú þarna það er eitt pláss kóttu hundskastum borð
og segðu hvað fyrsta verkefni þitt var um borð
já, sko, það voru ansi margir sko, þegar við varum að finna kói og svona þá sá ég að það voru ansi margir sem höfðu notað tíma vel í landi og voru dáldi útaflítjandi
þannig
að ég var eiginlega eini allskáði maðurinn á vaktinni Bátsmaðurinn sá það að það voru allt klósett stípluð þannig að fyrsta verk var að fá hanska upp fyrir Olboga og fara með höndum í allt klósett og spúla þau síðan en svo sá hann eitthvað í einhverju birtu andlitið á mér og hrakk þá eitthvað við og sagði skólamisterinn og Ísafirði er að hleinsa klósettin og hljóp upp í brú og flutti skipstjóra þessi tíðindi að strákurinn sem hann hafði blístrað borð væri þessi aldankaði skólamisteri
Já, hún er ekki litist á þess að þetta, já, hann hefur vilja bæta þarna og þú fengið betri
Ég svo kom á daginn að borð voru helst, aðal garpandur borð voru strákar sem höfðu verið reknur úr skóla já, annar af laugaskóla og hinn á Akureyri á unglingsárum þeir gekk ekki vel í þeir áttu erut með að sæta aga í skólum og var mjög í nöp við kennara og skólameistara þannig að þeir löðu sig fram það að láta reyna á það hvernig ég gæti staði mig í aðgerð í þessu mók fyrstir í sem var það var eiginlega unnað frívaktir og allt hvað eina og þetta nú sennilega einhver mesta líkamlega áraun sem ég hef á mig lagt en hafandi ekki unnið erfiðisunni þá í rúman áratug en að lokum þá hérna sögðu þeir að ég hefði staðist prófið og réttu mér kamel og kveiktu í mér gullbrydduðum kveitjara og sögðust fyrirgefið mér þetta skólastús
Já, já, þetta svona verkalýs feeling sjómanns feelingur hjá þeim hvað hvert menntamanninu já,
Þetta voru valdi víðátt á og César Neta maður
Já
Guðmundur César, hann dáinn sem yfir
Já, já, eins og margir aðri góðir sjómenn og fleiri En þú ert kemst að því mikil uppgrip og notar ekki rána sjóðin eða aðra fyrirgreiðslu og ferð strax í nám síðan hvað í Edinborg eða ekki eða
Já, byrjaði í Edinborg og eftir fjögur ár þar fór ég til Stokkólms til þess að rétta af kúrsin þeir kendu vitlisa hagfræði í Edinborg þeir voru enn þeir eru ekki hérna, þeir eru valla uppgötvað Keynes þeir voru enn að kenna svona markastrúboð Þannig ég þurfti að fara til Stokkólms þess að rétta af læra vinnumarkaðshagfræði og læra norræna módelið sem ég núna að kenna Eystrasaltsbúum að kunna með það.
Já, þú ert að kenna þeim núna þarna austur?
Já, ég hef verið þar við kennslu svona sem gistiprófessor einu önn í Vilnius og reyndar í Tartu í Íslandi.
Já, sem einn elsti háskóli Evrópu, það ekki? Tartu einn elsti háskóli í Evrópu.
Já, já, hann það, stofnaður síum 1432 nafni Gustavs Vasa.
Já.
Og já.
Já, hann jafnvel eldri heldur en Moskva háskóli vegna þess að þegar að Sovjetríkin voru á hétu þá var Tartu alltaf talið upp sem elsti háskóli innan þess ríkjasambands, náttúrulega því að það var á hétu sko.
Já, já.
En það Elisabeth Petrovna, dóttir Péturs Mikla sem að stofnaði Moskva háskóla. Mun síðar, 1755.
Já, já.
Þannig að þetta Tartu náttúrulega lítil borg núna en í Íslandi, það ekki? Nei.
Jú, í Íslandi, já, skammt frá landamærunum, en já, lítill háskólabær, en hérna, afskaplega notalegur bær og námsteiði sem ég kendi þar, sko það voru 17 þjóðurni, ef ég man rétt, allstaðraður, mið og austur-Evrópu, Lélegustu nemyndin voru skandinavar á Erasmus-kerfi, þeir heldu þeir verið að skemmta sér.
Já, hvað þetta sé? Já, já, já.
En eitt skemmtilegt í Tartu, að fyrsta kvöldi þegar við löppum þar út, eftir aðalgötinni, þá blasti þar við skilti og á því stóð skram kellar.
Keller.
Knæpa.
Knæpa. Og það var mynd af manni á skiltinu og tekið fram að knæpan hefði verið stofnið 1815. Og mynd af stofnandanum og ég hélt að þetta væri hann tengdafæðir mynd þetta var andlitið á Björgvin Skram föður Bryndísar svo fór ég kanna máli og kom á daginn að þetta er sko skamararnir eru frá Slesvík-Holstein gyðingar sem að fóru í gegnum Kaupmannahöfn og var leift að versla sko í prófinsónum gegn því að kristnast þessum að hétt hann Kristján Gunther Skram frá fyrsti Þetta var líklega, ég þor ekki að fullera þetta að verið bróður hans, en sennilega hefur þetta verið bróður sonur. Þegar að þeir fóru sumir hverjir um Norðurlönd, þá fór þessi til Íslands og stofnaði þarna þessa krá. Þetta var síðan mín fasta krá, þarna síti í skramkellar.
Já, í Tartu, já. Síðast við tölum saman, þá var verið að haldi upp á frelsi Eystrasaltsríkja og þú hefur tekið þátt í því að miklu leiti, er ekki? Varst ekki á leiðin einhvert? Á ráðstefnur eða fagnuði?
Jó, þeir litára eru sérstaklega þau eru kaþólskir, þá eru þeir sérstaklega mikið fyrir minningaratafnir og vegsama góða og gegna menn. Þeir hjálta alltaf upp á sjálfstæðis ammali ári á undan hinum því að þeir lístu yfir einhliða sjálfstæði í mars 90 þannig að 2015 voru þeirra hátíðahöld. Þá var mikil dýrðir í Vilnius ráðstefnur og fjölmiðla hátíð mikil að rifja upp þessa daga 90-91 þegar að baróttan stóð hvað tæpast. Lettar og eistar halda hins vegar upp á þetta hvormið sína dagsetningu en miða við 91, þannig að það 2016 hjá þeim í öllum tilvikum var þessar atburða minnst og með ástefnum og fundum og hérna heimildamyndagerðir og sjómas viðtöl og allt slíkt þannig að það var mikið dýrðir, já, já
Hvernig myndur meta stöðu baltnesku landina í dag í samanburði þá við, já, kannski vonur og væntingar og staðan nú þannig í þessum þremur ágjötu löndum í Íslandi, Lettlandi og Litáen að mikil fólksfækkun í þessum löndum, bæði er að það að fólk demografist að þá fækkar þá er já, minna en tvö börn á parið skulum segja eða minna en tvö börn á konu, kannski réttara sagt og auk þessi mikil flótt fólksflótt eða fólksbrottflutningur úr þessum löndum, það kannski miljón mann sem hafa yfirgefið þessi ágjötu lönd núna á síðustu tíð og voru ekki fjölmenn fyrir þar sem að þeir eru hvað þrjár, fjórar eistarnir eru náttúrulega fæstir, miljónir og þá við segjum í tengslum við væntingar þeirra út af Evrópusambandi og nýfengnum frelsi og þessu
Já Já, þegar þeim tekst að endurheimta sjálfstæði sitt eftir að hafa verið hernumdir og innlumaðir í Sovjetríkin áraðanlega gegn vilja sínum þrátt fyrir það að aðru hafa verið haldið fram þegar þeim tekst að endurheimta sjálfstæði þá eru það ástandið ekki gott þeir þurft að byrja upp og nýtt þeir eru mist af seinni helmingi 20. aldar og þeir þurftu að byggja upp nýtt hagkerfi og þeir þurftu að endur reisa lýðræðislega stofnanir og svo framvins og svo framvegis. Það hjálpaði þeim að það var almenn eindrægni svert á all pólitísk viðhorf, hægri vinstri að markmiðin ætti að vera í ljósi reynslunar að stefnaði inngöngu í Evrópusambandið. Það hét að hverfa aftur inn í hina fjölskyldu lýðræðisþjóða í Evrópu og að gangi NATO sem áttu að tryggja öryggi þeirra gagnvart nágrannanum stóra í austri. Það var svona mikið samstaða þessi markmið þýtti að þrátt fyrir mjög erfitt efnahags ástand og erfið afkomu og miklar deilur allan anskotan að þá hélst samstaðan þetta og hún veitti þeim svona innri aga og það hvort vekja tókst þeir gengu jú í NATO og Evrópusambandið eftir að þeir höfðu fullnægt þeim skilyrðum sem að líka svona var aðhalds þýtti ákveði aðhald að pólitíkinni að því að þeir vildu sem fyrst fullnægja þessum myndtökustílur þetta er tímabil uppbyggingar og þetta er tímabil dálítillar bjarsýni nú voru að taka það fram að eftir að þeir yfirgefa Sovjetríkin þá er það í mikilli þá eru þau öfl sem eru andvíg Sovjetríkjónum og þeim örlögum sem að þeir eru sætt innan Sovjetríkjana mjög sterk, segja það bara reynt út að forustan var mjög hægri sinnuð og í efnahagslegum skilningi þá völdu þeir þá leið að sem við getum kennt við nýfrjálshyggju, það að segja það áttu að opna allt upp á gátt það áttu að vera frelsi einstaklings til orðs og æðis og í hlutum ríkisins áttu að vera í lágmarki, þetta var með öðrum orðum Washington Consensus mjög pro-American og ég anda þeirra tíma að nýfrálsveitjan réði öllu var tekin sem nána skoð og gild og sem vísindi þeir áttu auðvitað ekki margra kosta völ í byrjun vegna þess að þeir eru að byrja upp og nýtt og þeir urðu auðvitað að reyna að tryggja sér fjármagn með því að opna fyrir erlenda fjárfestingar og hafa lága skatta á fyrirtæki fjármagnstekjur arð og svo framvegis Nú, en það er segjast eins og er, menntunarstig í þessum löndum er tiltölulega hátt og reynslan sýnir að þetta gekk býsna vel fyrstu árin og kannski misjaflega vel, sennilega er rétt að segja að eistar hafi svona öðru jöfnum verið fremstir í kapplaupinu. Það er mjög merkilegt hvað þeir hafa náð miklum árangri á sömu sviðum, ekki síst innan hátækni og upplýsingatækni. Og fyrir þetta þar í fótspor frænda sinna að finna. En að þú spurðir ástandi núna og sannleikurinn er sá að það er ekki lengur sama bjartsýni, það er ekki lengur trúin á það að þeir geti á tímabili einnar kynslóðar náð að já, náðu upp sama lífskjara standard og við skulum segja grannríkjónum, Norðurlöndum. Sú þróun, það er hægt mjög á þeirri þróun og annað að af því að þeir fóru þá leið nýfrjálsíkjunar að sleppa öllu lausu þá er það staðreynd að ójöfnuður í lífskjörum bæði eign og tekjuskiptingu er mikill og hann er óeðlega mikill og óhæfilega mikill og það er hætta á því að þeir staðni í því að vera ódýrt vinnuafl fyrir fjármagn utanakomandi í staðum fyrir að velja sér þær greinar það sem að þeir standa vel að vígi nýta hérna góða menntun þegnana og stefna því að vera ekki bara ódýrt vinnuafl heldur að skapa verðmæti í greinum sem skila meiri arði. Nú þetta er þeirra vandi ásamt auðvitað hinum pólitíska umhverfi, það er ekki lengur sama bjartsýninga hvort Evrópusambandinu og nú þegar komin er galinn maður og forsetastól í Bandaríkjunum þá var fullkomin óvissa öryggi þeirra því að þessi galgen fókel þar hefur meira sér lísti yfir að NATO sé úrelt og engan veginn víst að Bandaríkin standi lengur við megin ákvæði NATO sem sé að árás og eitt sé árás og alla sem hefur verið öryggis yfirlýsingin sem Evrópa hefur byggt á eftirstríðstímanum.
Má segja þeir séu þá hjálendur Þýskalands og stóru hagkerfina í Evrópu?
Ég held að segja ekki að þeir séu hjálendur Þýskalands vegna þess að öfugt við það sem þeir bjögust við þá var þýst kapital afar seint að koma sér fyrir í þessum löndum, það er miklu meira norræn, það eru finnar í Íslandi, það eru svíjar í Lettlandi og það eru danir og svíjar og norrmenn í Litáin. Þýskaland er svo þunga samvisku af sögu sinni og fólksku verkum og tíð nasista að þeir eru treyjir til að gegna forustu hlutverki hvar sem er. Þannig að nei, ég myndi ekki halda því fram að þeir væri þýsk hjálenda. Þeir eru núna búa við dálítið óvissu ástand vegna þess að þessa stofnani sem þau lögðu allt traust á hafa veikst. Valdaklíka Vladimirs Pútins í Rússlandi rekur revansista pólitík, þar að segja hann er vill endurreisa í gamla rússneska keisaraveldi og það eru mjög fjölmennir rússneski minnihlutahópar, sérstaklega í Íslandi og Lettlandi. Þetta er dálítið eldfimt efni ef eitthvað út af ber. Það var bjartsýnum það að þessi stóri öflugi rússneski þjóðurnis minni hluti myndi smám saman aðlagast, yngri kynslóðun myndi læra tungum á leimamanna og þetta er normaliserað. Það er meira í uppnámi, það er meira í óvissu og
áhugurinn er líka svo gífurlega sterkur.
Sko. Já, við getum sagt, syns ég, að í staðum fyrir bjartsýnum það að þeir væru, allt væri í góðum gýr og réttri leið, þá er með þá eins og reyndar aðra í Evrópu að það er tekið við nýtt tímabil, trúin á samrunaferli í Evrópu hefur veikst, svo staðreynd að Evran hefur reynst verið tæknileg mistök og hefur haft skelfilegar afleiðingar í því að sundra Evrópumönnum en ekki samina, þetta nær til þeirra líka. Þannig að þeir standa í svipum sporum og aðri Evrópubúar óvissa framöndan.
Já, við ætlum að fá auglýsingar og síðan höldum við spænskri stemningu áfram. Það verður Paco Montalvo sem að leikur Entre dos Aguas á eftir auglýsingum.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eikur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða í nágrunn. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020, 567-1020. Verslunin Ranga á Skipasundi 56 auglýsir, opið alla daga frá klukkan 10-22. Verslunin Ranga á Skipasundi 56.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Er lúsmýið að angra þig? F-1 flugnafæluúði er náttúrulegur og með mikla virkni en hann inniheldur meðal annars ilmkjarnaolíur sem bitvargurinn forðast. Í F-1 eru 98% efnana náttúruleg og henta því fyrir alla frá 30 mánada aldri. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu. Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-444-444. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum, þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Því þar er allt sem hann ég, því þar er allt sem hann ég, það er mitt draumaland.
Sæktu styrk í íslenska náttúru, veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica.
Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú fær sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum.
Talað mál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið og útvarpissögu. Stjórnandi, Haukur Hauksson fréttamaður.
Góðan dag, góði hlustendur, Haukur Hauksson sér síðdegi þáttinn á útvarpi Sögu. Þetta var hinn ungi spænski tónlistamaður Paco Montalvo. Paco Montalvo með lagið Entre dos Aguas.
Aguas.
Aguas, já, takk fyrir. Það áherslan á Aguas, Aguas, milli tveggja vatna. Og þetta var flamenco á fiðlu og fjá okkur sitja Bryndís Gram og Jón Baldvin Hannibalsson. Og Bryndís, þú náttúrulega þekkir þetta og það nýtt og merkilegt að fiðla sig í flamenco. Það ekki?
Jú, ég hef aldrei heyrt að sko náttúrulega þetta gítar tónlist, sko flamenco tilheyri gítarnum eða gítarn tilheyri þeirri tegut. Það náttúrulega því að gítarn ódýrasta hljóðfærið og allir gætu lyft sér eignast gítar. Jafnir þú inni á ökrunum.
Næstum
allir og tónlist náttúrulega komin beint frá hjartanu og lýsir örlögum þessa fólks, verka fólks.
Já, mikil svona passjón.
En nú þessi drengur þarna, Paco, hann svona upprísandi stjarna.
Ja, hann mjög, hann 28 ára.
Hann 28 ára, konungur.
Mjög ung, já.
Og hann, það vilt svo til að hann auðlýsti tónlíka bara kvöldi áður kvöldum, núna daginn.
Já, þetta nefnir.
Í Nerka, það svona ferðamannastaður rétt 20 km burtu, það sem við búum. Og við fórum þakka tónlíka þegar byrja klukkan 10, þegar sólin var að setjast. Og svo var allt upplýst svæðið og það var þúsundir. Það var frítt inn á tónleikana, sko. Það var borgin sem bauð.
Það er ekki talað.
Þetta var endalok, sko, þegar hellatir í Nerka, það hefði verið hátíð. Og þeirra vegum, þetta var svona lokapunktur á hátíð sem var búin að standa í 2-3 vikur. Nefna hvað að hann var náttúrulega að gera sannlega, hann bara hálkjör snillingur.
Mm-hmm.
Hann stóð á sviðinu í klukkutíma og hann settist ekki, hann var ekki hlýja, hann hélt bara áfram að improvisera á fíluna. Og var alltaf með dansara með þessi, flamenco dansara og þetta var ógleymilegt kvöld. Og þetta lag sem spilaði sko það ekki alveg að þú hefði geta fengið svona eitthvað dýpri tón sko þar sem hann tekst einhvern veginn að við alltaf þessu flamenco tón
Já, þetta svolítið poppað Þessar
ástríður sko Já, poppaði hann poppaði svolítið sko
Í lokinn að það ekki síst
Já, hann bara til að halda aðdiklinu og markaðsvæði þetta
Já, eins og markaðurnir í dag sko
Já
Akkurat, en flamenco Bryndís, það svona alþýðu list bæði tónlist og dans Getur þið svona aðeins útskýrta?
Hún á rætur í andalúskri menningu og líklega kemur hún með Máronum sko.
Já, það arabíska
Sígunum, Sígunum, sko Mára er bara ábyrgð því að Sígunum og þeir fluttu með þessi Sígunum til Andalúsi
Já, þeir Afríka Sígunum
Já, þeir eru
Þeir koma frá Austur-Európu, mikið Rúmeni, Búlgaríu og þar
Já
En þessir afrískir þá Sígunum
Já, sko það er
það Mjög merkileg þegar flokkur Róma
fólki Þeir koma þess að tónlist og einhvern veginn þetta voru verkamenn á ökrunum og García Lorca, fræga skáld Hann fæddur þarna rétt vestan við Granada, báðir hans stórbóndi, ræktaði tóbak og grænmeti og hann var alltaf með fjöldan alltaf í vinnu hjá sér. Drengur alltaf sendur í skóla, en á kvöldin lettist það nú til að vera með félugum sínum sonum og dætrum verkamannana. Og þar heyrði hann þessa tónlist. Og þar hefur vaknað þessa miklu ástríða með honum sjálfum. Og svo þegar hann voru mettað maður og fer hann að skrifa sín ljóð Svona fór tvítu að þá hérna þegar hann ásandi fæja sem er ykkur þekktast þessa tónskáld þessa hérast að þeir fara að kynna þessa tónlist fyrir almenningi og það var náttúrulega mjög erfitt í upphafi því að þetta var fyrirlítið stjætt og þeirra tónlist þar með en núna er það þannig að þetta eru heimsviðburður sem sagt þessi tónlist flutt og þarna alla ströndina Costa del Sol og Costa Tropical þá eru þessi, í hver einasta þorpur dansaði flamenco, held ég.
Já, já.
Þeir hafa svona, þeim tekist að vekja þennan mikla áhuga.
En,
og
akkurat.
Öllum helstu borgum spánlar eru flamenco fyrir gesti.
Var Lorca, hann og hans félagi, þeir lenda síðan gegn fasismannum og Franco, eða hvernig?
Hann er myrtur, 36. Og það var svo merkilegt, við vorum í Granada, Þeir eina tveimur árum og það vildi svo tvílegt óvart á Hotel Rena Cristina. Þetta hótel, hann valdi síðastu nótt á þessu hóteli, þessu ungi maður.
Já.
Hann var ofsóttur vegna þess að hann var ekkit, hann lá ekkit á skoðunum sínum gegn Franco. Og hann var alltaf einn af þeim sem var bara rétt ræpur. Og hann var hýrtur af þessu hóteli. Þeir umgrýndu hótelið, stóðu upp á þökum, nágranna húsana, með byssur á lofti og Honum, var, þeir fóru uddust inn í hótelið, tók hann til fanga og sett hann upp á vörubíl á samt fleirum og hann var ekið út fyrir borgina, norður fyrir Granada og þar voruður allir skotnir og urðaður í fjöldagröf og líkið hefur aldrei fundist. Þetta ykkur mesta skömm Spánverja. Svo upphafi.
Já, vissulega, Bryndís Graham. En það mjög...
Og þó að mörg að taka.
Já, það mörg. Og Suður-Ameríka og hvernig heilum kynnt þetta var útrýmt. Við vorum fimm, fjögur hérna, við vorum hvíti, svarti, guli og rauðumæðurinn. Rauði hún var útrýmt með glæsabrag af okkar norður-Európa mönnum og svo Spánverjum og Portugal. Það er önnur saga. En það er ótrúlega hvað fasismin var lengi á Spáni.
Er enn.
Ég alveg talað.
Fólk er enn. Svo kynslóð sem fæðist á þessum tímum Franco, sko.
Já.
Er ekki við 39 sem hann vinnur borgarstríði. Hann ætlaði sig, hann sagði sánsvörum móti mér, hann rétt ræpur.
Já.
Þannig hann óðum all land og Andalúsía fór vest útrus.
Já.
Og það voru byrði gluggar í hverju húsi og þeir eru ennþá með byrði glugga. Og opna ekki dyrnar nefnur tilnir hver þú ert. Þeir voru hrættir hver við annan
Og
þetta eimir enn í þjóðin, þjóðinni. En það er líka, ég finn það þegar við hittum Þorpsbúa sem eru vinur okkar núna, að maður heyra enn á gamlu mönnum, þeir eru miklir Franco sinnar.
Já.
Og segjast aldrei hafa lifað þægilegri lífi, heldur þegar Franco var við völd. Mm. Þá fengu allir mata með það, sko, þetta eftir stríðið, seinni heimstyrjöldina, það mikil fátækt og kreppa á Spáni. Og þá fengu allir mata með það, þannig að ríkistöndi sáum það að fólk hefði eitthvað að borða. En þeir eru líka líða og allir þeir, og það svo skrítið, það eins og núna, þetta eins og með Eistarslöndin sem ekki þorað að tala örlug þjóðana sinna.
Mm.
Þeir eru núna, og það saman með Spánverja. Þú ferði í bókabúðina, það ein bókabúð í þorpinu okkar. Það með bækur eftir konur aðalega, sem eru fættar bara rétt utan við þorpið okkar og eru að segja frá æsku sinni.
Mm.
Faðir náttum átta börn. Hann var að fara út á hverju mótni og ganga upp í liði ríkamannsins og bíða milli óttar og vonar um það hvort hann fengi vinnu við daginn eða fengi allaveg einhvern mat.
Sama eins og eirinni hérna á milli stríða á Íslandi.
Absolutt. Það var sem vinnur á þennan tíma okkar. Við vorum aldrei, byggðum ekki líf okkur á ótta eins og Spánverjar gerðu.
En hvað er þá fyrir þessu gömlu menn sem þú lýsir sjarmerandi við fasismann? Þessi sósiala
öryggi mat... og... Já, þeir höfðu von í sig og álíklega, það var síða til þess, sko.
Mm.
Þeim var kannski sköffuð vinna, ég veit ekki hvað, en það var líka, þú þorðir ekki að vera á móti.
Nei.
Það svolítið eins og maður finnur núna á Íslandi, maður þorir ekki að vera á móti.
Þetta svolítið merki, ég var á Hlemmi hérna daginn, spýtti strætó, heyrði þarna fólk á austurársku tungu, þrýr ungi krakkar, og það sé nú málfræðingur annað, þá hafði ég á hvaða tungumál þetta væri og reyndi að voru mörg slettur úr rússnesku. Svona frekar, já, vulgar og þá voru þetta fólk, ungt fólk gastarbeiterar eða farandverkamenn hérna á Íslandi og voru lindir að drekka bjór og allt það frá Litáen Kaunasjón og við spjallum saman og þau voru mjög tölu rússnesku náttúrulega og mjög fegin að heyra og, eða spjalla við mann að ég var Íslendingur og talið þetta gott, góða rússnesku og allt það og svo svona loks og þá var strætó að koma og ég þurfti að hoppa upp í reynda með konar og bat þá en skiptir ekki máli að þá hérna sögðu þau að þessi unga fólk 30, 28, 35 eitthvað að þau miklu höfðu geri myndu vilja hafa sovjetkerfið áfram í þessu ágættalænd og þau voru ekki rússneski minni hlutin
Nei.
En myndust á þetta og þá var einmitt þetta sósjálkerfi sko það höfðu allir að borða, allir að nóg mat allir mentun, íbúð það var byrðu eftir bíl en það var ókeypis íbúðir mentun og ekki skortur
Já, þau vita bara þetta því mamma
var sagt hana,
en þau vita ekki hvað gerðist í milltíðinni.
Nei, það er
mál. Já, þjóðar morðin sem tóru fram.
Já, vissulega. Það var mjög merkilegt. Sko.
Já.
Og það er kannski þessi sem að þú ert að lýsa þessi gömlu menn á Suðurspáni og Spáni sem að vilja það fá þess að matar miða og frá stóra bróður eða stóra ríkisbubbanum.
Já, þetta eru yfirleitt
öryggið,
já, þetta eru líka menn, þetta, jafnaldra mín í þorpinu, þeir fóru aldrei í skóla.
Nei.
Þeir eru pættir bændasinir eða sjómannsinir, þeir áttu ekki þess að ekki kosta að fara í skóla. Það voru bara börn sem tilhefðu kirkjunni og voru efnaðir heika að fara í skóla. Mm. Þannig heil kynslóður ólæs, hugsaði þér.
Núna?
Það er orðið að gjalda þess.
Já.
Þetta fólk er ólæst enn.
Já.
Og það var þessi kona sem
ég skrifa
að lesa bókinu hennar daginn, hún lærði ekki að lesa fyrir 23 ára.
Já.
Þá var komið að stopp kvöldskóla í þorpinu.
Já,
þá
gat
hann lært að lesa og þá fór hann að segja sögu sína og maður kvott til að skrifa sína sögu. Spáður er að vita ekkert fortíðina. Því þetta er leyndarmál, þú verður að vita það.
Mm.
Bakuti alvíðu sko, bara gleyma fortíðinni. Mm. Það var samið það.
Mm.
Þegar Gonzales og sósíalista tóku við.
það er svona konsensus bara það national konsensus
sem liði, já. Og hún situr uppi með það einhvern veginn spænska þjóðin, þetta er svo mikil hindrun í framförum, mann finnst það einhvern veginn svona það lítur yfir farvegin að þeir séu mikið að gjalda þess að hafa ekki talað opiskattu hugsaði að fjöldagrafir þeir eru að finna fjöldagrafir, það er alls staðar fjöldagrafir utan við hvert einasta þorp á Spáni en það er bannað að grafa upp líkin nema þegar Zapatero og svo sérst að komast það til valda þannig fyrir nokkrum árum að þá allt inni leift að opna svo að loka fyrir það aftur þegar Rajoy komst í valda
var hann hægrimaður?
Hann er hægrimaður, mikill hægrimaður
og vill hann bara setja stóran og mikil plástur og engin gröftur úr þessu sári, er það stefna þá íhaldsmanna eða hægrimanna eins og
það, já, það er sko,
að ekki að,
það bara
að
loka,
hleypa lofti inn
setja plástur á og gleyma
það var skilinni fyrir friðsamlegri uppbyggingu lýðræðisjófélags eftir fall Frankós að sáttmáli gleymskunnar var undirritaður af öllum stjórnmálaöflum látum hinna dauðu grafa hinna dauðu nú verðum við að byggja upp nýtt þjóðfélag á nýjum grunni ef við förum að ífa sárin þá fer allt í kalda á kól og við lendum í borgarastyrjöld aftur þetta var hugsunin hún auðvitað stendst ekki vegna þess að lokum þá er fullt af fólki sem unir því ekki að afi var grafin huslaður eins og hundur í fjöldagröf og lókalt hérna, í hreppnum í sveitarfélaginu hefur þetta stundum verið leift en það er alltaf kveðið niður aftur og þessi þjóðar umræða um fortíðina hefur aldrei farið fram Spánverjar eru auðvitað ekkert einir þetta, það má heldur ekki ræða staðrindirnar um óhæfuverk og glæpastarfsemi spænsku nýlendu herranan í Suður Ameríku þetta er vel til í Rússlandi þöggunina um fortíðina eða skoðunarskiptin hérna þá sem að veksama enn tímabil Stalins í samanburði við ósköpun sem dundu eftir Jeltsin og svo framvegis alla östur eru að bera þetta svona í Rúmeníu man ég eftir því að maður sem lét mikið að sér kveða með kröfunni það að gera upp við fortíðina hann fekk því framgengt að það var skipuð svona að suðurafrískri fyrirmynd sáttanefnd en hver var yfirmaður nefndarinnar, það var fyrirverandi yfirmaður öryggis lauruglu Ceausescus maður blóðugur uppir axlir sko í glæpaverkum
Sekuritati
en Spánverjar hafa ekki gert þetta upp og þeir búa enn við þessa meinsemd
Í Rúmeníu segja þeir að nú séu neokommunistar við völd.
Já.
Jónesku og þessir sem, en ég var þarna fyrir ég með ferðir þarna sko, þannig að og það voru einhverjum með nostalgíu gagvart svona, eða ostalgíu ost, raustur þetta er því snýr nostalgíu en það, ég heldur þessi, já þetta er svolítið merkilegt í, og það er til dæmis í Rúmeníu það sem að Ceausescu var og hans líklega var Securitate ein öflugasta leyniþjónusta sem getur svona eins og Stasi, kannski statssikkerhet
en það segir sig sjálft að svo kynslóðin sko, fólk okkar aldrei, sem aldrei lært að lesa aldrei færi í skóla, unni bara á ökrónum en sótti sjóin skilur, þeir hugmynda, heimur er svo þröngur og þess að þeir vita ekki um smáatriðin hvaða leynist á bakvið eða hvernig menn eru það gjalda fyrir skoðana sínar og menn hafa þurft að gjalda fyrir skoðana sínar allstaðar Og það var sko ekki bara mennirnir sem var drepnir. Kona sem var gift manninum sem var að tala opinskátt, hún var líka í fjöldagröfuna og með barnið sitt.
En þessi terror á Spáni sem bara terror og í ára tögum, akkur vitum við ekki dumman hérna á Vesturlöndum, það alltaf verið í Hollywood að sína hérna holakústa og...
Þeir tala það Spánverir að Evrópa þótti sig ekki vita af borgarastríðin á Spáni.
Þetta það mjög merkileg borgarstyrjöld vegna þess að svo koma Stalin aftur og þá hann eina ríkistjórnin sem að sendir lýðveldi sinnum vopn og peninga og menn, hellingur að mannskap Orwell barðir sem sjálfsbúðaliði en stórtvöldi í London og París vildu helst ekki vita þessu vandamáli
Pólitís var það nákvæmlega saman gerðist með Eistarsálnund en seinna þegar þeir var að sækja frelsi sitt þá var það ekki hentu, það passaði ekki í vestuveldum að viðurkenna sjálfstæði Íslands lettans og lítan
Já, Luftwaffe á Guernica er með bara að prófa nýjastu bombunnar eins og aðrir er að prófa nýjastu bombunnar og aðra fólki kannski undan Evrópu En akkur Bryndís og Jón, akkur veit Evrópa ekki þennan terror og horror
sem að Stóður Preston, einhver þessunast einn sagfræðingur núna, hann er breytir
Það er af því að hún vill ekki vita það vegna þess að staðrendin er svo að það hefur verið gefið út nærið því jafn mikið af bókum og upplýsingum um spænsku borgarastyrjöldina
á ensku
og fasismann
eftir prestum,
já, prestur, já. Eins og seinni heimstyrjöldina það er alveg ótrúlega mikið til hana og, og það vinsalasta sem sagt var er það að, að lýðveldi sinnar þeir sem að hérna, voru anstæðinga fasista þeir, þeir töpuðu þetta orustinu, þeir töpuðu stríðinu en þeir eru allt bestu lögin og alla bestu söngvana og þannig að allur romantíkin spænsku borgarastriði er umvafin ljóma í minningu vinstrimanna.
Vinstrimenn eiga mun betri ljóð og baráttu söngva og við spilum hérna eftir óundir gleinar í Evrópu hluta okkar eða sérum við kannski ennþá í en ég talaði hérna við Hannes Hólmstein daginn, spurði hann ja, árið og spurði að hverju hægri menn ætti enga stóra flotta svona grand baróttu söngu og þá viðkenda hann og blessaður á getur maður, vísindamaður og fleira en sagði óðundi kleðina líklega þjóðsöng hægri mannum svona óopinbjörlega skulum að segja en þetta er náttúrulega bara hans smekkur Jó Baldvin við spilum þetta lagvonandi eftir ef að tími gefst til og þessi sem sagt þetta uppgjör og þessir þrýr ungu litháar tveir strákur og einn stelpa á hlemmi sem að sögðu þá vantilega frá forsfeðrum og af og ömmu að, að þau myndu gjarna vilja hafa örugt sovjetkerfi yfir sér. Hvað myndir þú segja við þetta fólk og svona í framhaldi af þessu og í tengslum þá við diktatúru og þess áttar?
Ég myndi bjóða þeim að koma á námsteði hjá mér við háskólan í Vilnius norræna módelið.
Já.
Vegna þess að eitt af námstíðunum sem ég hef verið að kenna hefur verið það að kynna fyrir þessum nýju kynnslóðum Eystrasaltsbúa hvað norræna módelið er og hvers vegna það er allt önnur þjóðfélagsgerð heldur en sá ráslagalegi kapitalismi sem settur er upp í undir merkjum markaðsfundamentalisma ala Hannes Hólmsteinn eða eitthvað slíkt. Eigum að tala svolítið norræna módelið.
Já, göngum við það. Við ætlum að tala hér íslenska og færum okkur nær þá íslenski pólitík og ef menn vilja spyrja Jón Baldvin eða Bryndísi og leggja orðið belga þá getur menn hringt hérna inn í stúdíu og í seinni hluta, já hann reynt að byrja þér, hún orðin 5, seinni hluta þáttanis. Norræna módelið, Jón Baldvin Hannibalsson.
Já, ástæðin fyrir því að, að vinstri sinnar og þá sérstaklega jafnaðar menn í Evrópu virðast vera í einhverju hérna já, einhverjum vandræðum ef ekki beinlínis í tilvistarkreppu er svo að þeir hafa gleymt erindisbrefinu norræna módelið er til þess að hafa það bara á hreinu eina þjóðfélagsgerð frá fyrrverandi frá fyrri öld í samanburði við sovjet kommunisma eða fasisma sem hefur staðist dóm reynslunar á öld hnattvæðingar á tímabilin í frjálshyggjunnar. Núna í tísku að það eru ótal stofnanir sem að leggja samanburðapróf fyrir þjóðir heims. Það verða eilífur samanburður, hvernig þeim vegnar og hvernig þær spjara sig og hvernig þær búa að sínu fólki. Og þetta eru hagrænin mælikvarðar og þetta eru félagslegir mælikvarðar og þetta varðar umhverfið og þetta varðar heilsuna og svo framvegis hagvöxtur per vinnustund, tækniframfærir, rannsóknir og þróun, þáttaka í atvinnulífinu, fjarvera atvinnuleysis, félagslegu hreyfanleiki, það er að segja getan til þess að vinna sig upp frá fátækt til bjargálna, aðgangur að heilbrigðisþjónustu, gæði menntunar, aðgangur að óspjallari náttúru, gæðir innviða, jafnrétti kynjana, það hvort ójöfnuður er orðin sívaxandi og óbærilegur eða hvort það er reynt að hamla gegn því. Það er alveg sama á alla þessa mælikvarða, þá kemur norræna módelið út á toppi. Þvert á forspár nýfrjálsríkjunar, því nýfrjálsríkjan var raunverulega uppreisn gegn velferðaríkjunu upp úr 1970. Þá sögðu þeir spámenn, Friedman, Hayek og Co., með Reagan og Thatcher sem vörumerkin. Þá sögðu þeir, velferðarríkið er dauðadæmt. Það ber feigðina í sér. Það leggur höfuð áherslu á stóra bróður. Stóri bróður hefur vit fyrir öllum og skipti sér af öllu. Þetta dregur úr framtæki einstaklinga. Þetta dregur úr viljanum til athafna. Það er búið að slæfa gróðafíknina og það eru að slæmar afleiðingar. Þetta leiðir til stöðnunar. Þau verða ekki samkeppnishæf, þar alveg leiðandi verðum atvinnuleysi óviðráðanlegt, norræna mótið er dautt eða dauðanum víkt. Ég hef lesið tímaritið í Economist núna í hálfa öld og það var regla hér fyrir á árum allt frá stúdentstugum mínum að fimm ára fresti komu þeir með sérhefti dauðadómin yfir norrænum útilinu. Nú sjáum við hver annan grefur og staðrendin er þessi. Sovjetkommunismin er á rusla haugum sögunar og óheftur kapitalismi, kasinokapitalismi af því tægi sem nýfrálsítjan boðar er að fara sömu leið því að hún hrundi aftur í hérna seinustu kreppu og við höfum enn ekki bitið úr nálinni með það. Norræna mótili hefur staðið þetta af sér betur heldur en okkur önnur þjóðfélagsgerð sem að menn bera það saman við. Þú spurðir um Eystrasaltsþjóðirnar. Ég hef einmitt verið að þar í ræðu og riti að gagnrýna að þeir eru haldnir, oftrú á einfeldingsnega nýfrjálsítju módel og það er meðal annars ástæðin fyrir því að ójöfnun er orðin og mikill þeir hafa byggt þetta á því að vera einfaldlega tiltölulega ódýrt vinnuafl fyrir erlend fjármagn í staðin fyrir að fara svipaða slóð og Norðurlöndin sem að sína að sú leiðir fær og hefur skilað miklum árangri.
Þá voru þeir of hægri sinnaðir strax í byrjun, Eystrasaltsmenn.
Já, sko, ég viðkenni það að þeir áttu fára kosta völ, kannski í byrjun. Mm-hmm. En þetta er hins vegar ekki sjálfbært þjóðfélagskerfi, alveg nýfrjálsíkju og hagkerfið er í eðli sínu, það er bara eðli kapitalismans, það er gríðarlega sveiflukennt, það eru kreppur og fára ára fresti, það er spilt fjármálakerfi, það er fjármálakerfi sem að er farvegur fyrir sívaxandi ójöfnuð, meginið af þeim auð sem skapast, safnast og hendur fára og ríkisvaldið heldur að sér höndum, hið lýðræðislega ríkisvald sem á að auðvitað hlutast til setja þessu fjármálakerfi reglur og setja undir eftirlit eins og að norrætti fyrir minn, það er ekki gert og þess vegna eru þeir að missa of sitt besta fólk oft á tíðum sem að leitar annað undir nafni þess að það eru frjálsir fólksflutningar innan Evrópu, það er gríð, eins og þú nefndir það sjálfur í upphafi að það er ótrúlegur fjöldi sem er farin vegna þess að fólk getur ekki sætt sér við þetta, það er komin tími til að taka á þessu vandamáli og ég myndi segja við krakkarann sem þú varst að vitna til, komið bara á námskeiðið, lærið af þessu því að þetta er lærdómur sem að kemur á góðum notum og hefur sýnt sig að stendst.
Ég vonið heittu á hlæmi hlutlega, þá skal ég koma framfæri og við styrkjum þau vonandi þeir störferir. En það er alveg rétt að það er mikið vandamál að hinir ríkur verða ríkari og hinir miklu og mörgu fátæku í þessum löndum, Eystrasaltslöndunum, verða fátækari og gapið er að breyka og þeir sem ekki eru hlupnir á burtu og að binda járn á Íslandi eða á sjó eða fristi húsum og sláturhúsum eru þá að planta ykkurum jafnvel Írlands, Spánar og sérstaklega hérna, Þýskland og Frakklandi. Þannig þetta er mikið vandamál í þessum löndum sem maður kannski er lítið talað En við erum að tala hér hyperkommunisma, hyperkapitalisma og nýfrjálshyggju og við ætlum að fá úlýsingar, það þarf alltaf að koma þeim inn. Það eru nú hjarta efnahagsins og blóðið er hvað peningarnir í veskjunum. En á eftir verður Bandera Rossa sem er ítalska sem að þýðir baráttusöngur sem að þýðir hinn rauði fáni. Úlýsingar og Bandera Rossa.
Útvarpsaga á Spáni, útvarpsaga.is
Kemi Jölísir, eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólísið. Kemi, tunguhálsi 10, sem í 415 4000, kemi.is
Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is sími 699-6980 699-6980 Lögum rennur og niðurföll Já, iðnaðarmenn sími 544-444-444 544-444-444
Hreinsum sængina og kottan fyrir sumarið Dún og fýður, laugavegi 86
Ísfugl frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir, sjósíin fiskur, flattur saltfiskur, saltfiskflök, gellur, kynnar, súrkvalur og harðfiskur. Eitt landsins mesta úrvala feskum fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003. 568-6003. Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Eðalsaltið komið aftur, pottagaldrar. Eru hellurnar óhrein gróðastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Helluhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.